Latvijas izlases izcīnījis uzvaru izšķirošajā apakšgrupas spēlē pret Poliju. Tavs vērtējums par šo te spēli kopumā?
Nu, labi, ka uzvarējām, bet spēle manā skatījumā nebija viena no tām labākajām. Bija ļoti daudz kritumu un kāpumu spēlē. Vajadzēja koncentrēties uz visām 60 minūtēm, ko arī tā arī neizdarījām.
Vairākas vārdu šodien guvāt no standarta situācijām arī čempionātā kopumā. Cik daudz ir strādāts pie šī te spēles elementa?
Protams, esam pievērsuši uzmanību šim elementam, bet varbūt arī tas ir nedaudz veiksmes moments, ka mēs tieši no šīm standarta situācijām gūstam vārtus, bet vairāk mēs esam citām lietām pievērsušies, nevis šīm epizodēm.
Ļoti daudz noraidījumu bija šodienas spēlē. Poļi centās ļoti agresīvi spēlēt, provocēt dažādas asumas. Kā tikāt ar to galā?
Nebija viegli, vajadzēja bišķiņ uz soliņu visiem sakārtot galvas. Un jā, un tad arī bija tie kāpumi kritumi, ko jau pieminēju, bet es domāju, nu viss labi, kas labi beidzas, uzvarējām.
Spēles vidusdaļā bijāt jau iegūši šo te komforta tablo sešu vārdu pārsvaru. Kas notika tajā spēles posmā, kad poļi īsā laikā gūt četras vārdus un tika apakaļ šajā te mačā?
Kad mēs guvām šo pārsvaru, čaļi nedaudz, manuprāt, sacerējās, ka mēs tūlīt vēl un vēl sītīsim un nepadomājām pa aizsardzību. Un tā mēs arī vienas vārdus otrs ielaidām, un kas mums nedaudz izsit no šī rītma, tas arī bija iepriekšējās divās spēlēs nedaudz. Tā ir tā koncentrācijas visa spēle.
Pašam šodien izdevās ļoti rezultatīvu spēli. Kā vērtē savu sniegumu un šodien sadarbību ar mājiņas partneriem?
Protams, varēja daudz labāk, bet es domāju, ka mēs jau esam daudz maz iespēlējušies un varbūt ir, kur vēl var pielikt, bet es domāju, kopumā mums mājiņa ir ļoti izdevusies un spēlējam kvalitatīvu floorballu.
Arī tā spēle par piekto vietu visticamāk kā pret Dānijas izlases. Ko varam gaidīt no šī mača?
Nu, protams, mums ir jāuzvar. Es nedomu, mums nav jānovērtē pretinieks, mums vienkārši ir jāiziet laukumā un jācīnās.
Esam čempionātā aizvadījuši divus līdzīgus mačus ar spēcīgām komandām, tagad izcīnīt pirmā uzvaru. Kāds kopumā ir noskaņojums izlasē?
Komandā noskaņojums salīdzinoši ir diezgan labs. Protams, mēs gribējām uzvarēt Čehus un Šveicis, tomēr zinām, ka mums ir nedaudz vēl tas tehniskais trūkums, pieredzes trūkums. Bet bijām gatavi uz šo spēli un kopumā komandā ir ļoti labs mikroklimats un esmu apvienots ar to.